У сталіцы Босні і Герцагавіны 9-11 верасня гэтага года пройдзе сусветная сустрэча за мір. У Сараева з'едуцца лідары ўсіх асноўных рэлігій краіны, а таксама прадстаўнікі свету палітыкі і культуры з многіх краін свету. Сюды прыбудуць таксама дэлегацыі шматлікіх урадаў. Сусветную сустрэчу за мір у свеце арганізуе штогод супольнасць Святога Егідія на ўспамін гістарычнага спаткання, якое прайшло па ініцыятыве благаслаўлёнага Яна Паўла II у Асізі ў 1986 годзе. Арганізатары форуму заявілі, што Сараева абрана не выпадкова. Гэта горад пакут і надзеі, месца, дзе ў мінулым мірна жылі людзі розных веравызнанняў. Паводле іх, вераснёўскае мерапрыемства жадае падкрэсліць новую ролю рэлігій, якія сёння становяцца элементам адзінства і мірнага суіснавання. Боснія знаходзіцца ў Еўропе, і Еўропа павінна актыўна дапамагчы ёй у адбудове, заявілі арганізатары. Кардынал Вінка Пуліч, старшыня канферэнцыі біскупаў Босні і Герцагавіны, адзначыў, што Сараева, дзе жывуць людзі розных веравызнанняў, патрабуе такіх сустрэч, якія з'яўляюцца знакам вялікай надзеі для адраджэння рэгіёну, прайшоўшага выпрабаванні болем і цярпеннем. Іерарх нагадаў словы благаслаўлёнага Яна Паўла II, які падчас свайго апостальскага падарожжа сюды назваў Сараева «Іерусалімам Еўропы».